إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عزيز برادر لار Hurmatli aka-ukalar, muhtarama onaxonlar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kecha shanba kuni kechki payt dunyoning bir qator mamlakatlari muborak Ramazon oyi haqida sevinchli xushxabar va bayonotlar tarqatdilar. Ularga ko'ra, hijriy 1429-yil, milodiy 2008-yilning Ramazon oyi inshaalloh ertaga dushanba kuni boshlanadi. Bugun yakshanba kuni kechqurun taroveh namozini o'qishga kirishiladi. Saudiya Arabistoni Oliy mahkamasi majlisining shanba kuni e'lon qilgan qaroriga ko'ra, yakshanba muborak Shabon oyining yakunlovchi kunidir. Chunki shanbaga o'tar kechasi yangi oy tug'ilgani haqida biror xabar kuzatilmadi. Ko'rfaz davlatlarining aksarida Misr, Qatar, Yaman, Iroq ulamolar hay'atining shanba kuni kechki payt ma'lum qilganlar bo'yicha, dushanba kuni muborak Ramazon oyining birinchi kunidir. Shuningdek, Bosniya Gersegovina, Xorvatiya, Sloveniya, Ruminiya, Sarajevo, Makedoniya, Kosovo, Rossiya, Turkiya, Fransiya, Gollandiya, Belgiya, Filippin, Kanada, Amerika Qo'shma Shtatlari, Meksika davlatlari ham Ramazon dushanba kunidan boshlanishini tasdiqladilar. Saudiya Arabistoni podshohlik divonining shanba kuni tarqatgan bayonotida aytilishicha, Oliy mahkama o'zining doimiy hay'ati ishtirokida hilol ko'rilgani haqidagi xabar paydo bo'lishini diqqat bilan kuzatgan holda 1429-yil 29-shabon, 2008-yil 31-avgust shanba kuni shomdan so'ng majlis o'tkazdi. Bayonot sohiblari shanbaga o'tar kechasi hilol zohir bo'lgani ko'rilgani biror kishi tomonidan bildirilmagani sababli 1-sentyabr dushanba kuni muborak Ramazon oyining birinchi kuni deb tasdiqladilar va shu munosabat bilan musulmonlarni tabrikladilar. Yana shuningdek, Misr Darul Ifto fatvo hay'ati, fatvo uyi tomonidan chiqarilgan qarorda va yana Abu Zabida yangi oy tug'ilishini kuzatish bo'yicha tayinlangan qo'mita tomonidan bildirilgan xabarnomada va Qatar Islom ishlari vazirligi tomonidan tayinlangan oyni kuzatish bo'yicha qo'mita tomonidan chiqarilgan qaror hamda Yaman Darul Iftosi, ya'ni fatvo hay'ati tomonidan chiqarilgan qarorlarda ham xuddi yuqoridagi ma'lumot, ya'ni dushanba kuni Ramazon oyining birinchi kuni ekanligi ma'lum qilingan. Ammo Liviya hukumati Ramazon boshlanishini yakshanba kunidan deb e'lon qildi. Liviyada Ramazon boshlanishi mana shunday hisob-kitoblarni astronomik kuzatishlar, astronomik tadqiqotlar markazining ma'lumotiga asoslangan holda olib borishadi. Lekin dunyoning juda ko'p islom davlatlarida ulamolar Ramazon oyi boshlanishi yoki tugallanishini oddiy inson ko'zi bilan ko'rib olinadigan ma'lumotga asoslangan holda belgilanishi lozimligini ta'kidlashgan. Bu ibodat masalalarida oy, yangi oy tug'ilishi yoki tugallanishini texnik asboblari, astronomik jihozlar natijasida olinadigan xabarlarga suyanish mumkin emasligi aytilgan. Bir qator fatvolarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana shu boradagi hadislari asos qilib olinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda keltiriladiki, An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu qala Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. Ramazonni oyni ko'rib tutingiz va oyni ko'rib ochingiz. Agar sizlarga mavhum bo'lib qolsa, Shavonning hisobini 30 kun qilib olingiz, dedilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Shunga ko'ra roza oyi boshlanishi oddiy inson ko'zi bilan ko'rib bilinadigan ma'lumotga, ya'ni yangi oy tug'ilganini inson ko'zi bilan ko'rib, shunga shohid bo'lgandan so'nggi ma'lumotga asoslanishi kerak. Ammo apparatlar yordamida oy tug'ilganini ilg'ash va mana shu asosga ko'ra ibodat vaqtlarini belgilash mumkin emas. Buning hikmatlaridan biri shuki, musulmonlar o'zlarining ustlaridan o'tib borayotgan oy kunlarga e'tiborli bo'lishlari kerak. Bu faqat alohida bir olimlar, alohida bir mutaxassislar, masalan astronomlarning ishi, falakiyot mutaxassislarining ishi bo'lib qolishi to'g'ri emas. Ibodat bu barchaning muhim vazifasi. Har bir inson, har bir musulmon atrofi javonibga diqqat e'tibor bilan qarashi, hushyor bo'lishi, atrofida kechayotgan hodisalarga befarq bo'lmasligi, o'zi shularni kuzatishga o'rganishi bu yaxshi fazilat. Qadim-qadimdan yangi oy tug'ilishini, mana shu Ramazon oyi boshlanishini kuzatish va bunga e'tibor berish musulmonlar uchun odat bo'lgan. Bugungi kunda ham ko'pgina islom mamlakatlarida musulmonlar oyni chiqishi va botishi, boshlanishi, tugallanishiga e'tiborli bo'ladilar, kuzatadilar. Ammo bunday ishlarga e'tibor susaygan mamlakatlarda ko'pgina odamlar, juda ham ko'pchilik insonlar Ramazon oyini yoki bo'lmasa umuman islom oylarini qachon kelib, qachon ketishini bilmaydilar, ularning nomini ham bilmaydilar va Ramazon boshlanishiga ular diqqat e'tiborlarini yetarli darajada qarata olmaydilar. Faqat qog'ozda yozib qo'yilganining o'ziga yoki bo'lmasam ana shunday astronomik kuzatishlarga ishongan holatda beparvolik bilan umr o'tkazadilar. Bu albatta yaxshilik emas. Bu beparvolik, bu beg'amlik dinga bo'lgan e'tiborsizlikning bir ko'rinishi bo'lib qoladi. Alloh barchamizga hushyor bo'lishimizni, dinimizga e'tiborliroq bo'lishimizni nasib aylasin. Yuqorida keltirilgan hadisga ko'ra har bir musulmon iloji boricha o'zi mana shunday narsalardan boxabar bo'lishga intilmoq lozim va musulmonlarning ishlaridan ana shu oyni, yangi oyni tug'ilishini kuzatish bo'yicha maxsus insonlar tayin qilinishi, maxsus bir hay'atlar mana shu narsaga ahamiyat berishlari bu juda ham matlub va marg'ub o'rinli narsa. Biz ulug' Ramazon oyi boshlanishi munosabati bilan butun olam ahliga, mu'min musulmonlarga o'zimizning eng yaxshi tilaklarimizni taqdim etamiz. Xosatan O'zbekiston musulmonlarini bu ulug' kun bilan muborak, bu ulug' oy bilan muborakbod etamiz. Alloh taolodan xalqimizga o'zining xayru barakotlarini, yaxshiliklarini ato qilishini so'raymiz. Alloh barchamizga mana shu oyda solih amallarni ko'proq va chiroyliroq bajo etishimizni muyassar aylasin. Hammamizni haq yo'ldagi so'zimiz bir bo'lishini, yo'limiz bir bo'lishini, Allohning nusratiga, yordamiga, madadiga, Alloh ato qiladigan ulug' g'alabalarga muvaffaq aylashini so'raymiz. Alloh barcha yerda mu'min musulmonlarni, islom dinimizni aziz va mukarram qilsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.